Sabornik.
Otadžbino, otadžbino, breg viknu bregu. Otadžbino, predeo sav povika, još i za trećega začu se vidika. Otadžbino, tu sam.
Sabornik. Emisija za naše građane u dijaspori. Uređuje i vodi Slavica Brkić.
Slušalci, dobar vam dan. Pozdravljamo vas na početku Sabornika, emisije za naše građane koji žive i rade u dijaspori. U Saborniku danas donosimo nekoliko aktuelnih tema i priča. Između ostalog, govorit ćemo o desetodnevnoj posjeti patrijarha srpskog Irineja Australiji. U pratnji patrijarhu Irineju bio je i mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije Radović. U našoj rubrici Jedan od nas govorimo danas o Lazaru Džamiću, jednom od glavnih članova Googleovog kreativnog tima Zoo. A predstavit ćemo vam i sajt Svaštarica za našu djecu u inostranstvu koji služi da nauče osnovne riječi, izraze, boje i dane u nedjelji na srpskom jeziku. Ovo su samo neke od tema o kojima ćemo govoriti danas u Saborniku, a o svemu ćete saznati više ukoliko ostanete sa nama.
Neka nas silna voda ne poplavi, Gospode, nemoj zemlje naškoditi nas, ljude tvoje glave.
Černo je to, siti.
Patrijarh srpski Irinej boravio je nedavno u desetodnevnoj poseti Australiji. U pratnji mu je bio i mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije Radović. Visoka delegacija Srpske pravoslavne crkve obišla je nekoliko crkveno-školskih opština u Viktoriji, Južnoj Australiji i Novom Južnom Velsu. Više u prilogu iz emisije To smo mi u Australiji, koju smo preuzeli sa Radiotelevizije Srbije.
Njegova svetost, patrijarh srpski, gospodin Irinej, boravio je ovih dana u desetodnevnoj poseti Australiji. U pratnji je bio i gospodin Amfilohije Radović, mitropolit crnogorsko-primorski. Visoka delegacija Srpske pravoslavne crkve obišla je nekoliko crkveno-školskih opština u Viktoriji, Južnoj Australiji i Novom Južnom Velsu. U Sidneju su posetili gradilište Srpskog koleđa, a u Liverpoolu, predgrađu Sidneja, patrijarh Irinej je položio kamen temeljac za novu crkvu Sveti Luka. Pri kraju posete Petom kontinentu, gosti iz Beograda, zajedno sa svojim domaćinom, episkopom australijsko-novozelandske mitropolije gospodinom Irinejom i ambasadorom Srbije u Australiji, Miomirom Petrovićem, razgovarali su sa našim kolegom Draganom Caranom specijalno za emisiju To smo mi u Australiji. Evo što je patrijarh Irinej o značaju Srpske pravoslavne crkve u dijaspori tom prilikom izjavio.
Crkva je centar njihovog duhovnog i nacionalnog života. I drugog uslova i nema. Nekada su postojali klubovi koje država osnivala, to se raspalo, to je bilo raspadanje i onda. Crkva je jedan zdrav organizam koji neguje i poštuje ličnost, poštuje kulturu jednog naroda, da se ga rađa jednu kulturu, jednu svečovečansku kulturu koja može, koja koristi njima i svima drugima, nikom ne šteti, svakoga poštuje, ali svoje uvažava i u takvom stanju okupljanju da malo poštuju svoje sveštenike, naravno imaju svoga vladiku, da to bude jedan organizam koji organizovano postoji, ne na nekim novim principima, nego na drevnim našim našoj tradiciji i principima i kulturi našoj koja nas održala po Turcima 500 godina i koja je u stanju i u ovom vremenu, u ovim prilikama, mada duvaju mnogobrojni vetrovi, da nas sačuva i održi kao narod.
Margaret Margareton torcete, o da tumale Margareton torcete, entre città salamine, a me dei soffrigi in vigne, entre città salamine, a me dei soffrigi in vigne, ai dumba 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 suvin di cotriller cinga, ai dumba 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 suvin di cotriller cinga, ai da dumala la dumda gaduma da gadai dumala la, ai da dumala la dumda gaduma da gadai dumala la, re da gaduma la gadai dumala la.
Prije 15 godina naoružan teorijskim znanjem iz oblasti digitalnog marketinga, uglavnom čitajući na internetu šta se u to vrijeme radilo u Americi koja je bila znatno ispred Europe, Lazar Džamić iz Beograda se preselio u London. 15 godina radio je kao strateg u nekoliko oglasnih agencija, u posljednje dvije Džamić je član Googleovog kreativnog tima Zoo. Autor je brojnih profesionalnih članaka o digitalnoj i analognoj komunikaciji, kao i 7 knjiga na različite teme. Ovih dana u Beogradu je u izdanju Lagune objavljena njegova nova knjiga Čaj od šljiva. S Džamićem je razgovarala naša koleginica Marica Lalović.
Gospodine Džamiću, povod za naš današnji razgovor mnogo je širi od priče o vašoj novoj knjizi Čaj od šljiva, ali to će ipak biti moje prvo pitanje. Naslov nekako ne obavezujući, ali kritičari kažu da je riječ o ozbiljnoj sociopsihološkoj studiji koju je mogao da napiše antropolog koji ozbiljno studira pojedince, društvene grupe, mentalitete. Šta vas je pokrenulo da pišete i napišete studiju o englesko-srpskim odnosima i korijenima i da li je Čaj od šljiva u stvari samo to?
Postoji jedna vrlo zanimljiva rečenica koju je izrekao Edward Said, koji je čuveni intelektualac koji je faktički kreirao pojam orientalizma i koji ima taj svoj čuveni esej o izbjeglištvu. I u tome se on ima jedno fenomenalno opažanje da je svaka vrsta izbjeglišta, znači izmeštenosti, kada osoba iz jedne zemlje pređe neku drugu zemlju, pre svega kad je isterana iz svoje matične zemlje, gdje taj utisak izmeštenosti mnogo jači, u mom slučaju to nije bio slučaj, sam želeo da odem i namjerno sam otišao, ali i dalje postojao je taj utisak te nove fikcije koja je morala da se na neki način razume i čita. Znači, odlazak u Englesku, koja je prilično drugačija od ostatka Evrope, kamoli od ostatka sveta, oni zaista jesu posebna nacija u mnogim aspektima, je zahtevalo mnogo tog čitanja, mnogo dekodiranja kako ljudi funkcionišu, kako ljudi razmišljaju, pošto je očigledno bilo da su drugačiji, očigledno je bilo da postoji mnogo novih, drugačijih običaja, načina na koji se stvari rade i tako dalje. I onda Dana, moja žena i ja smo stalno o tome pričali. Moj mozik je takav da uvek fabulira, uvek, kako da kažem, kreira narative i uvek zapaža detalje koji se povezuju neke narative. I onda, kako smo mi pričali o tim raznim aspektima, ja sam shvatio da u suštini postoji neke zanimljive tačke u kojima se mi i Englezi jako, jako razlikujemo, u neke tačke u kojima smo, da kažem, se preplićemo, pre svega razlikujemo, i da bi te razlike bile zanimljive kada bi se obradili na način koji sam ja želao da ih obradim. A to znači bez bilo kakve patetike, trudio sam se bez bilo kakvih stereotipa, već sam se trudio da nađem načine i uglove koji su malo drugačiji. Recimo, kako se razlikuje engleski kolači od srpskih kolača, na koji način se razlikuje način na koji mi stojimo u redovima. Po meni najveća razlika je to da su Englezi mnogo racionalniji nego mi. I to jeste činjenica, i to jeste, mnogi ljudi bi to nazvali stereotipom, ali jeste činjenica, sem naravno kada piju, kada se pogube, odnosno određeni sloj Engleza se pogubi, ne svi, ali oni imaju mnogo bolju kontrolu impulsa. To je kulturno, to se uči u porodici, to se uči u školi, to se uči na radnom mestu i na mnogim drugim mestima. Oni jednostavno su naučeni i istrenirani, to je sada postao deo mentaliteta, da mnogo bolje kontrolišu svoj emocionalni impuls nego mi. Nema vikanja, nema dranja, kritika je konstruktivna i trudi se da se razreši problema, ne da se neko kazni. Takav je univerzitetski i školski sistem, nagrađuje se dobro ponašanje, ima se kažnjava loše ponašanje. ponašanje i mnogo je drugačija priča. I ta kontrola emotivnog impulsa je po meni najveća razlika i nešto što nas onako na prvu loptu odmah razlikuje. Naravno, postoje tu razne druge svakodnevna ispoljavanja, recimo načina koji se šupe prave i kako se to razlikuje. Postoji razlika u tome kako se tretira jezik. Postoji razlika u tome da oni tradiciju žive i ne pričaju mnogo o njoj, dok mi sve vreme samo loprdamo o njoj, a u stvari u praksi uništavamo. I tako dalje, i tako dalje. Znači, knjiga ima 30 eseja. Svaki od tih eseja je posvećen jednoj od tema, odnosno jednom od uglova, onako kako sam ga ja video, i onda se trudio da tim uglovima pričam na način koji ja mislim da je malo moj način, koji nije tradicionalan standardan način, koji ima malo više, ja nazivam te eseji patke, neki su rekli kao labudovi, elegantni na površini, ali ima dosta akcije ispod površine. To znači da mogu da se pročitaju u jednom dahu, ali sam tako pisao da ljudi imaju razlog da se vrate svakome seju po nekoliko puta i da svaki put nađe nešto novo u njemu.
I u toj različitosti vi ste se uklopili. Danas radite kao strateg u Googleovom kreativnom timu. Kako se stiže do tog tima i koja je vaša, ajde da kažem, oblast u tom timu?
Odlično pitanje. Do tog tima i do toga se stiže tako što čovjek mora bude Englez na neki način. Meni su često govorili u mom rodnom smedu šta se stalno praviš Englez, jer na moj mozik je radio na drugačiji način, na mnogi načine. Ja sam od uvek neko uđe u sobu, upali svetlo i to je to. Mene uvek zanimalo, a šta se u stvari dešava iza toga kad neko klikne. Uvek me zanimalo šta se dešava iza površine. I ta analitička sposobnost je nešto što se tamo dosta ceni. Shvatanje je da mora da se bude timski igrač, da su moji interesi samo jedan deo interesa celokupnog tima i da je timski interes najvažniji, a ne interes pojedinca, i to je, da kažem, bio vrlo, vrlo zanimljiv jedan aspekt i učenje. I celokupna fasciniranost njihovom kulturom i spremnost da se prilagodim i da upijem njihove modele ponašanja vrlo, vrlo brzo. Tako da je to dosta pomoglo toj nekoj integraciji i, da kažem, napredovanju i uspehu. A sa druge strane, šta moj posao zahteva? Moj posao je prilično teško objasniti kod nas. U suštini, sve je napolju digitalno. Svi mediji su digitalni, ljudi provode ogromno vreme na ekranima, u digitalnom prostoru. I naravno, marketing to prati i marketing se pomerio u te prostore, digitalne prostore, marketing i branding, ono što znamo branding. Tako da je moj zadatak u okviru Google-a da pomognem Google-u i njihovim najvećim klijentima da koriste taj prostor za branding, za pričanje boljih brand priča svojim potrošačima.
Koliko se, kad smo kod marketinga, srpsko tržište marketinga razlikuje od drugih? Za kim sve i koliko zaostajemo? I da li smo možda negdje u ranku sa nekim ili imali varijante da možemo da kažemo da smo možda negdje bolji od nekog?
Pa Srbija ima, jako i regija, ne samo Srbija, ima odličnu digitalnu bazu u smislu da postoji dosta digitalnog talenta. Ljudi koji znaju šta rade, koji su dosta stručni u tome što rade i koji rade sada, ono što se kaže, offshore, rade za mnoge firme iz inostranstva, iako su i dalje bazirani na našim prostorima, ili mnogi od njih koji jednostavno dobiju odlične poslove u inostranstvu i onda odluče da napuste zemlju. Što je na neki način malo šteta, ali ono što tamo oni mogu da nađe, to je sistem, to je podrška i to je pre svega razumevanje da to što rade je u stvari društveno izuzetno korisno, dok to ovde malo nedostaje, taj neki institucionalni okvir i kulturni okvir nedostaje. Tako da nije fair, moja poenta je da nije fair porediti Srbiju i Englesku. London je anomalija u svetskim razmerama. Pored Londona postoji samo New York i niko više, nigde više na svetu gde se te stvari rade tako kako se rade. Tako da porediti Srbiju sa time zaista nije fair. Ja bih Srbiju poredio sa Varšavom, sa Budipeštom, sa Estonijom, posebno Estonijom, sa Slovenijom, sa zemljama koje u digitalnom smislu su pošle sa sličnih polaznih tačaka kao i mi. Nije im trebalo 200 godina da naprave jedan sofisticirani sistem kao što je Englezima trebalo, nego su to uspeli da urede u 10, 15, 20 godina i slično. To su, da kažem, primjeri na koje bi trebalo da se ugledamo i posebno, ako mene pitate, zemlje kao što su Indija, na primjer, ili Kostarika, u kojima se je digitalna pismenost na velikom nivou i koje su izmislile svoje načine za inovaciju, koje ne zahtevaju velika sredstva, koje ne zahtevaju čak i veliku organizaciju, potrebno je 200 i nešto dana u Indiji da se samo jedno skladište otvori kao privatni biznis. Znači, mi dalje, ja sam pitao na jednom predavanju u Srbiji koliko treba vremena se otvori firma u Srbiji. Svi su rekli 9 dana, 2 nedelje i tako dalje. U Indiji nam treba skoro godinu dana. Tako da, postoje zemlje koje su mnogo, mnogo gore od nas u različitim aspektima. ali su ljudi u tim okolnostima pronašli načine da i dalje inoviraju. I ta vrsta takozvane siromašne inovacije, mislim da je ogromna šansa za nas, da mi posjedujemo intelektualnu bazu da to uradimo. Ja mislim da je više kulturni aspekt koji nas vuče do ovo.
Govorili ste o brandiranju u digitalnoj sferi, u digitalno vrijeme. Kod nas je još uvijek na neki način prisutna zadrška, da ne kažem strah od online kupovine ili vjerovanja u brendove koji se na taj način prezentuju i reklamiraju. Strah od narušavanja privatnosti, zloupotrebe podataka tako u tim situacijama. Ima li razloga za te strahove?
Ima razloga. Ima apsolutno razloga. Znači, bez obzira što sam ja u Googlu, razloga ima naravno uvijek se o tome treba razmišljati. To je razlog zbog čega Google, koliko ja znam, bar nije to moja oblast, ali ono koliko znam, ulaže ogromnu količinu para i napora i znanja. Faktički svi najveći svjetski akademici rade za Google na tom planu da se zaštite podaci korisnika. Google tu shvata nevjerovatno ozbiljno. A u principu van Google, ako pričamo o čitavom digitalnom prostoru nevezano za Google, naravno da postoje jako velike razlozi za zabrinutost, a i zato da budemo vrlo pažljivi. Jer ako se naši podaci pomeraju u digitalni prostor, u velikoj meri i sve više će zavisiti da ćemo mi bukvalno naš identitet morati dokazivati time podacima iz digitalnog prostora. Ako neko te podatke prisvoji i zloupotrebi, ljudi će imati problem da dokažu ko su. Bukvalno, će imati problem da dokaže ako neko hakuje moje lične dokumente, moj pasoš i moju ličnu kartu, kako ću ja da dokažem da u stvari to nije tačno. Tako da, to otvara neke velike, velike implikacije, definitivno, i to je nešto sa čime i vlade i privatne kompanije će morati mnogo ozbiljnije da se suoče u vremenu koje dolazi.
U našoj široj javnosti ste nekako, ako tako može da se kaže, postali prepoznatljivi po vašim jednostavnim savjetima ili savjetima za uspjeh u dvije ili tri riječi, poput snađi se, od jednog dinara dva, svjetsko a naše, novca nema, resursi nisu uvijek najbitniji, da ne nabrajamo dalje. Kome je to namijenjeno i koliko je iz vašeg iskustva efikasno?
Pa namijenjeno je svim ovim našim ljudima koji zaista znaju dosta, ali nekako, ja imam utisak da mali jedan deo tih ljudi nekako čeka da im se nešto desi. Ja mislim da je to taj kulturni aspekt o kome sam govorio. Ljudi u anglosaksonskim društvima, sada kao što kažem sve više u Indiji, u Kini i sličnim zemljama koje su na kulturnom nivou slične nama, su naučili sada, uče sve više i više da jednostavno treba za suku rukave, da ne čekaju da im ništa više padne s neba, nego da krenu da rade tu gde su. Jer kad pogledate u digitalnom prostoru ne postoje granice. Neko ko radi, ko ima digitalnu uslugu ili digitalni proizvod, on izvozi tako što pritisne dugme. Ne postoje granice, ne postoje špedicije, ne postoje šleperi, ne postoje ništa što mora da se transportuje bilo gde. Ti napraviš to nešto digitalno, pritisneš dugme i to je izvezeno. Znači, ostaje način naplate i tako dalje, ali mislim da je to rešivo. Mislim da naši ljudi treba da razmišljaju ne o Srbiji i našem prostoru kao tržištu, mada to također nije loše pošto na ovom tržištu mnogo stvari nedostaje, nego treba da razmišljaju o svetu kao tržištu. Znači, u svetu kome ili o razvijenom svetu kome se poštuju ta neka pravila legalnog i tako dalje, zaštite intelektualne svojine, i da to tretiraju kao tržište ukoliko imaju dobru ideju, dobar proizvod ili dobru uslugu. A mislim da i na ovom tržištu postoji ogroman prostor za igru, zato što u našoj zemlji, na našem prostoru fali jako mnogo stvari. Postoji jedno 5000 zanimanja koje ne postoje, recimo u Srbiji, koje postoje na zapadu, zato što jednostavno mi nemamo tu vrstu biznisa, tu vrstu tržišta. I postoji ogromna količina servisa i usluga koje bi mogle da se razviju. Postoji mnogo toga što digitalna tehnologija može da uradi za zdravstvo, što može da uradi za edukaciju, za obrazovanje, posebno za obrazovanje, i tako dalje, i tako dalje. Tako da, ono što mislim da fali neka vrsta ukrupnjavanja napora u institucije, nezvanične institucije, institucije koje će pokretiti sami stručnjaci, i da se polako gradi ta neka baza na dnu piramide koja će postepeno da širi digitalno znanje i digitalnu tehnologiju i preduzetništvo u tom prostoru po čitavoj zemlji. Negde bi idealno bilo kad bi se država i preduzetnici našli na pola puta, naravno, kao i svuda, uvijek je lakše kada postoji institucionalni okvir, ali mislim da je moguće uraditi mnogo više nego do sada samom činjenicom da se neko organizuje malo bolje na tom nekom bazičnom nivou.
Gospodine Džamiću, pomenuli ste malo prije obrazovanje. Vaše iskustvo i vaš profesionalni uspjeh daju vam za pravo da iznesete određene primjedbe na obrazovni sistem kod nas, a možda čak i u regionu. Šta bi tu trebalo u osnovi mijenjati da bi se moglo stići oni koji su napredniji i bolji od nas u tom pogledu?
Pa ja najiskrenije mislim da se jako mnogo toga bazira na kulturi, na mentalitetskim aspektima. Pogledajte šta smo uradili od istorije. Mi se svi hvalimo da smo veliki patrioti, ili tako? U stvari mi jako malo znamo našu istoriju. Izaći na ulicu piti ljudi, ljudi imaju jako konfuzne koncepte o tome šta se stvarno dešavalo, šta je tačna istorija, šta su mitovi. Znači, mi smo napravili od istorije jednog užasno uzbudljivog subjekta užasno dosadnu stvar. Kao i većina drugih predmeta u našim školama, ljudi bubaju, dosadno je učiti u našim školama. A ne bi trebalo da bude tako. Edukacija možda bude neverovatno zabavna. Digitalna tehnologija omogućava da se svaki subjekat prezentira na hiljadu interesantnih interaktivnih načina. I to je ono što mislim da je propuštena šansa. Vi imate s jedne strane ljude koji znaju šta rade, koji bi to mogli da urade jako dobro, s druge strane imate ministarstvo koje to ne koristi. Kada bi se ministarstvo i ti ljudi skupili zajedno, seli i rekli, okay, kako da napravimo najbolji istorijski digitalni program na svetu, to bi moglo da se uradi za godinu dana. I deca bi kod nas učila istoriju na način koji je 10 puta zanimljiviji, više bi se uvukli u priču nego kako to se sada radi bubanjem lekcije iz knjige. To je jedan samo mali primer kako bi kompletna edukacija mogla da se promeni, kvalitet znanja i nivo znanja i zabavnost učenja bi mogla drastično da ode gore, kao i naravno rezultati tog učenja, kada bi se ta tehnologija primenila samo na malo pametniji način. Zato vam ne trebaju velike pare, treba samo da sednete i da pričate sa ljudima koji već to rade i znaju u ovoj državi i da se to radi zajedno. Umesto da se tretira, mi smo ovde radimo na stari način, a tu su tamo neki klinci koji rade neke svoje stvari i ta dva sveta su potpuno odvojena. Mislim da je to velika greška.
Na početku razgovora govorili smo o vašoj knjizi Čaj od šljiva, ali ne bi bilo fair da ne pomenemo da ste vi pisali o mnogim temama, različite knjige, različite članke, čak ste napisali knjigu i o bubnjevima koji su vaša neka ljubav. Kako se sve stiže, koje su sve sfere vašeg ličnog interesovanja?
Mislim da je to samo reflektovalo moj razvojni put kao pojedinca, ništa više, najiskrenije. Ono što Srbija i naš prostor može ljudima da ponudi, ono što Engleska ne može da ponudi, to je ogromna količina vremena da se rade stvari koje nekoga zanimaju. Jer tamo je sve u minuti seckano, mi svi živimo iz tabela u Londonu, bukvalno, bez toga je nemoguće funkcionisati. I sama ta sloboda da mogu čitav dan da sviram bubnje, koji sam ja radio po 12-14 sati, dnevno sam svirao bubnje dok sam studirao, sam imao vremena, imao sam mogućnosti to da radim. U Engleskoj u 16. godini morate napustiti kuću i dođete da se snalazite sami u svetu. Tako da je drugačija priča. To vreme, to ogromna količina vremena da se bavim svojim hobijima je upravo bio razlog zbog čega sam sve to radio. Ispostavilo se da to nije postojalo, imao sam dosta vremena da se time bavim i tako se to nekako desilo. Tako da je reflektovalo moj razvojni put. Da sam živeo u Londonu, skoro ništa toga se ne bi desilo, najiskrenije. Pošto je životni stil potpuno drugačiji, ja bih morao da zarađujem svoju platu vrlo, vrlo, vrlo rano i to ne bi ostavilo vremena za mnogo hobije. Tako da imam dosta interesovanja, ali dosta interesovanja, trenutno dosta interesovanja u okviru tema koje me zanimaju, koje su već definisane kao što su pre svega biznis, kao što je kultura i ajde kažem kulturna antropologija, to je nešto čime nameravam da se bavim mnogo više i mnogo detaljnije u budućnosti i još malo kao više istorije. Ali baš na temu ovoga o čemu smo mi pričali prethodno. Ali moram da priznam da sa godinama nekako ide i fokus na manje stvari, a je potpuno prirodno da kad se neko razvija ima interes za mnoge stvari i da se trudi da u njima bude dobro.
Gospodine Džamiću, na kraju da vas pitam, ima li recepta za uspjeh?
Naravno da ima recepta za uspjeh, zato što ima dosta uspešnih ljudi i ima mnogo novih uspešnih ljudi. Znači, uspešni ljudi se stalno pojavljuju, što znači da nešto tu funkcioniše. Ono što sam, u što sam potpuno siguran je da uspeh nije lutrija. To se samo ne dešava nekome tek tako. Dešava se određenom procentu ljudi. Zaista, postoji element slučajnosti i sreće u tome, bar u mom slučaju je bilo tako. Ali u svakom od tih situacija sam shvatio da sam ja na neki način mentalno bio spreman da iskoristim tu neku šansu koja se potpuno neočekivano pojavila. To znači, dosta je pripreme i rada ušlo već prethodno u to razmišljanje, kada se šansa pojavila da sam na neki način bio spreman ili bar dovoljno spreman da uđem u to. Mislim da je tajna uspeha u tome da se proba mnogo stvari, tajna uspeha je u tome da se razume, pre svega da se čovjek razume samog sebe, šta je to tačno što te zanima, a to je čitanje, to je pisanje, to je šta god da je, posvetiti mnogo vremena, mnogo pažnje razvijenju tog talenta, pošto bez rada apsolutno nema uspeha, nema talenta, I držati u glavi jednu stvar, a to je da ako vas isključivo zanima novac, mislim će biti mnogo komplikovanije nego vas isključivo zanima nešto, tema. Jer ako ste dobri u nekoj temi, novac ide po sebi kao rezultat tog, te ekspertize i tog znanja. E sad, naravno, u kapitalističkom svetu treba znati kako monetizovati to znanje, kako praviti novac na bazi neke struke. To je, da kažem, dodatni sloj proučavanja koji bi svako trebalo da uradi. Ali moj recept za uspjeh bi bio: nađi to u čemu si dobar, nađi to što ne znaš, a što ti je bitno za to što hoćeš da radiš, nauči to i obavezno budi pripremljen na to da je uspjeh veliki rad. Ja nikada nisam sreo u Londonu, a sreo sam mnogi milionere i milijardere, nikoga ko je slučajno došao do toga. Svako je bio izvanredno dobar u nečemu. To može da bude u čitanju ljudi, to može da bude u šarmiranju ljudi, to može da bude u određenoj struci, ali svako je bio jako dobar u nečemu. Niko nije bio budala i tek tako mu se desile pare sa ima kojih nije nasledio.
Gospodine Džamiću, veliko vam hvala na razgovoru za Radio Republike Srpske.
Hvala i vama.
I'm not.
Slušate emisiju Sabornik Radija Republike Srpske namijenjenu našim ljudima koji žive i rade u dijaspori. U nastavku govorimo o svaštarici. Riječ je o sajtu za našu djecu u inostranstvu koji im služi da nauče 100 osnovnih riječi, 20 izraza, boje i dane u nedjelji na srpskom jeziku. Napravili su ga Ivan i Vesna Janković iz Kalifornije uz pomoć freelancera u Srbiji, a glavna inspiracija im je bila njihova 5-godišnja ćerka koja uprkos insistiranju roditelja da se u kući govori isključivo srpski, ima pasivno znanje maternjeg jezika. Više u prilogu Mirjane Raičević-Tasić.
Priča o životnom putu bračnog para Ivana i Vesne Janković suštinski se ne razlikuje od sudbine mnogih naših ljudi koji žive u Kaliforniji. Ivan je pre 20 godina došao u Ameriku da uči srednju školu.
Igrao sam fudbal, nadao sam se nekoj fudbalskoj karijeri. 92. sam došao u Minneapolis, Minnesota. Imao sam dobru podršku porodice.
Od fudbala je odustao zbog povrede i ne toliko popularnog sporta u Americi, ali je zahvaljujući briljantnom uspehu u školi dobio stipendiju za studije.
Tek kad sam završio kao inženjer, posle godinu dana sam stekao pravo da apliciram za zelenu kartu, tako da moj proces dobijanja zelene karte je bio, skoro 14 godina.
Danas Ivan uspešno radi kao medicinski inženjer.
Sad sam došao do toga da sam zadužen za srčane zaliske i to je implantat, to je nešto što ostaje u pacijentu. I sad se specijalizujem na preradi tkiva. Gde bukvalno prerađujemo tkivo od krave ili od svinje i to se hemijski prerađuje da bi se stavilo čoveku u telo kao u ljudsko srce kao zamena za srčani zalizak.
Supruga Vesna, profesor španskog jezika i hispanoameričke književnosti, oduvek je mislila da će otići u inostranstvo radi usavršavanja njenog drugog jezika, engleskog. Ipak nije očekivala da će živeti i ostati baš u Americi. Kaže da njihova 5-godišnja devojčica poseduje pasivno znanje srpskog jezika, iako se na njemu insistira u kući.
Kad god odemo u Srbiju, imamo tu situaciju da deca sa njom žele upravo da pričaju engleski, da bi oni vežbali engleski, a njoj je to još bolje jer je lakše tako.
Jankovići su istražujući došli na ideju da naprave specijalizovani sajt koji našoj deci u dijaspori korišćenjem omogućava da najlakše savladaju upotrebne reči u srpskom jeziku i obogate svoj rečnik.
Video sam da jednostavno ne postoji srpski sajt ili srpska aplikacija za dečicu koja su rođena u inostranstvu da nauče neke najosnovnije stvari o srpskoj kulturi i o srpskoj istoriji. I onda sam to počeo da tražim, pa sigurno sam nekoliko meseci tražio. Pa neke stvari s kojima sam ja odrastao, možda ne znam, ide maca oko tebe, eci, peci, pec. Tako neke stvari. I onda sam primetio da ljudi iz inostranstva to gledaju, bukvalno da neke najosnovnije te pesmice imaju preko 2 miliona gledanja.
Postoji dakle veliko interesovanje, iako Jankovići kažu da se sajt još ne može primjenjivati na mobilnim telefonima i androidima.
Morina. odomime, oženi me, mori odomime. Tamo se man, mamo se bez mitru, čorba džesku mori do.
I evo, dođu smo do kraja još jednog sabornika Radija Republike Srpske. Nadamo se da ste zadovoljni izborom tema i da ćete biti ponovo sa nama za 7 dana u istom terminu. Do tada vas podsjećamo da emisiju možete poslušati u repriznom terminu u noćnom programu Radija od 2 do 3 časa, kao i na našoj internet stranici www.rtrs.tv. Srdačan pozdrav od Igora Marića, Tatjane Savić i Slavice Brkić.